Dnes je Světový den obezity. Podle Světové zdravotnické organizace zaujímají Češi 7. místo v žebříčku nejobéznějších Evropanů. Statistiky navíc ukazují, že do roku 2030 by měla obezitou trpět více než polovina evropské populace. Obézní lidé jsou taky rizikovou skupinou onemocnění COVID-19. A já už téma obezity v Česku teď proberu s obezitologem 3. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, docentem Martinem Matoukem. Dobré ráno vám přeji.
Dobré ráno.
Jak závažným problémem je tedy obezita v Česku?
Tak je závažným problémem. Jste řekla, jsme kolem toho 7. místa nebo někde v té první polovině a zdá se, že to v průběhu posledních 2 let opět trošičku poskočilo.
Co jiného děláme než lidé ve zbytku Evropy?
Tak je to daň za luxus v podstatě. To znamená daň za to, že jsme mohli omezit pohyb, máme velmi málo pohybu, máme dostupnost potravin takovou, která nebyla, a jsme pohodlnější.
Jsou to tedy ty nejčastější chyby, které opakujeme a vedou ke vzniku obezity, nebo se na tom podílejí i nějaké další faktory? A teď nemyslím jen ty zdravotní.
No tak podílí se na tom geny, že jo, který ale máme všichni velmi podobný tady v populaci a byli jsme velmi už promíchaný v rámci Evropy. Nicméně právě ta změna, která i současný lockdown k tomu vede, že dramaticky omezujeme pohyb, tak vede k tomu, že jsme v pozitivní energetické bilanci.
Oproti, řekněme, pár kilům navíc je obezita skutečně zdravotním problémem a pojí se často i se s různými zdravotními komplikacemi, se kterými nejčastěji.
Tak obezita se pojí nejčastěji s vysokým krevním tlakem, asi pětkrát častěji vysoký krevní tlak u pacientů s obezitou než u pacientů s normální váhou. Potom se pojí s cukrovkou, kde je to přibližně 6x častěji u obézních pacientů, se změnou hladiny tuků v krvi, a to všechno ústí v proces aterosklerózy a ty komplikace kardiovaskulární, infarkt myokardu, cévní mozkové příhody a další.
Vy jste mluvil o těch genech. Napadá mě, když někdo to má, tak to geneticky dáno. Může to nějak zvrátit? Může dělat něco, co tomu alespoň částečně předejde nebo to omezí?
Když se bude hodně snažit, tak se udrží na určité hmotnostní kategorii. Bude mít třeba body mass index 28, 30 a to je vrchol prostě pro něj, protože už i jeho prarodiče v době, kdy byla zcela jiná doba, měli nadváhu a obezitu. A když nebude dělat nic, tak může mít body mass indexy 40, 50 i více. A zase třeba čestně přiznat, že tady je mezi námi mnoho štíhlých geneticky, kteří můžou dělat cokoliv a nikdy nepřiberou. Takže tak asi jenom polovinu postavy dokážeme ovlivnit svým životním stylem.
Co obezita a děti? To je téma, které se řeší v posledních letech velmi intenzivně. A jak se na ní odrazí tato doba, kdy děti většinu času tráví doma?
Myslím, že se to projeví bohužel nejenom v obezitě, myslím si, že se to projeví časem za několik let i, že budou narůstat úrazy, protože ty děti, když nefixují pohybové návyky a mají nějaké období, kdy můžou poznat pohyb a sport jako příjemný, tak se k němu budou těžko vracet. Takže nejenom z hmotností, ale možná tam budou i další psychické problémy, protože tam určitě sociální deprivace v tuto chvíli, jak jsou doma. Takže ten dosah bude možná větší, než si umíme představit.
Dá se nějak říct, za jak dlouho, když člověk nejí zdravě, nesportuje, dělá zkrátka všechno proti svému tělu, se začne objevovat na tom těle nějaká známka obezity, nebo to tělo začne tímto způsobem chřadnout?
To se opravdu nedá zobecnit. Jo. Mám mezi mými pacienty, kteří drželi opakované diety a jsou poměrně rychle se adaptují na nízký příjem, což byla jejich genetická výhoda, tak stačí skutečně víkend, stačí skutečně pár dní a okamžitě to jde nahoru. A ta schopnost akumulovat přebytečnou energii do formy tukových zásob v přípravě na hladomor a válku je prostě u některých lidí extrémní.
Mužské a ženské tělo se od sebe liší, jak se liší i z pohledu obezity a i vašeho přístupu obezitologa. Musíte k ženám a mužům přistupovat nějak jinak?
Pravda je, že ty muži mají přece jenom poněkud výhodu, protože přece jenom mají trošku jiný poměr sval tuk, takže ta svalová tkáň je ta, která zvyšuje ten klidový energetický výdej a mají takový trošičku, nechci to zobecňovat, ale když se ty muži do toho dají, tak většinou dodržují to, co se domluví. Ženy ne, že by byli jako nespolupracující, ale často mají na starost ještě mnoho dalších povinností starat se třeba o ty muže. Trošičku možná víc psychologie pro ty ženy, pro ty muže spíš ten bič.
Do potravinových bank by dnes měly dorazit 3 miliony respirátorů určených pro seniory, rodiny s nízkými příjmy a samoživitele. Už dopředu se avizovalo, aby zájemci s vyzvedáváním neotáleli. Poptávka bude veliká. Lidé pak mohou žádat taky o mimořádnou dávku na pořízení ochranných pomůcek, a to ve výši 500 korun na osobu měsíčně. Do potravinové banky do pražských Letňan vyrazil i náš kolega Karel Rychlý. Karle, dobré ráno, tak kolik respirátorů bude banka lidem rozdávat?
Dobré ráno, na tuhle otázku mi odpoví ředitelka potravinové banky Praha, paní Věra Doušová. Dobré ráno. Dobré ráno. Tak my tady před sebou máme první z respirátorů, které budete dnes vydávat. Tak kolik organizací si pro ně bude přicházet postupně a podle čeho ty organizace vlastně byly vybrány?
No, oni nejsou vybrány, jsou to dva druhé organizací. Jednak jsou to naši partneři, to znamená organizace, které pečují o chudé a potřebné. Těch máme asi 270. Mají s náma smlouvu o dodávání potravin a ty samozřejmě dostanou také respirátory. Těch odebírajících organizací máme k dnešnímu dní asi 250. Kromě toho budou jezdit města, obce, městské části a to jsou klienti, kteří nám přibyli později loňského roku, kdy začala být pandemie, tak se připojili, protože si řekli, že je potřeba pečovat o osamělé seniory, matky, samoživitelky, o lidi v nouzi nebo v karanténě. Takže teď k nám ještě jezdí města, obce a městské části.
Kolik respirátorů připadne na jednoho každého člověka nebo na tu organizaci, které si přijdou vyzvedávat?
Tak my máme pokyny z Ministerstva práce. Máme dávat 6 respirátorů na osobu a pro města a obce to máme dělat podle klíče. Na počet obyvatel dáváme 2,5% roušek. Respirátorů, pardon.
Přece jenom ale především jste potravinová banka. Jak reagují v průběhu toho koronaviru velkoobchodní řetězce? Přispívají víc, než tomu bylo normálně?
No, některé přispívají více a některé méně. Samozřejmě méně ty, které mají e-shopy, ty ani nestačí vlastně tu poptávku vůbec realizovat, protože mají mnohonásobně víc klientů a naopak organizace nebo firmy, které buď občas musí zavřít nebo jsou úplně zavřené, tak nám samozřejmě dali veškerý sortiment, který měli, aby se jim to neskazilo.
Co ty maloobchodní řetězce, také se nějakým způsobem zapojili nebo víc zapojili?
No, některé ano, ne úplně všechny. Je to spíš o tom, jak si člověk uvědomí, že by mohl být prospěšný, nebo o tom pocitu solidarity. Já mám velmi dobrou zkušenost s veřejností, protože kdykoliv se veřejnost dozví, že máme málo potravin, tak se ozve velká vlna solidarity, začnou nám balat jednotlivci, školy, kanceláře, skupiny, města, dokonce obce, které udělají sbírku potravin a ty potraviny nám potom přivezou.
Takže ten pocit sounáležitosti a podpory se nevytratil. Já mám totiž pocit, jako že klasik řekl, jako že doba vymknutá z kloubu bolestí šílí a že všichni jsme se jako uzavřeli sami do sebe a nějak jako nevnímáme právě to okolí a díváme se jenom sami na sebe.
Ne, já to vidím úplně naopak. Na té potravinové bance se ukazuje, jak lidé, kteří dříve neměli zájem o to, jak žijí ti ostatní, co nejsou tak šťastní, co jsou v nouzi, tak dnes je mnohonásobně větší počet těch, kteří darují. A jsou to i takové jako příjemné situace, jako třeba piloti Zegbel udělali mezi sebou sbírku a přivezli nám 3 auta potravin, nebo Stará Boleslav jako obec udělala sbírku a přivezli nám velkou dodávku potravin. Nebo hasiči z jedné malé vesničky udělali sbírku a přivezli plné hasičské auto. Kromě toho jednotlivci nebo lidé z jedné kanceláře, z úřadu. Je to moc příjemné.